Лікувальних апаратів, які використовувалися, були несправними і давали велику похибку. Взагалі, сучасна клініко-діагностична медапаратура акредитацію має проходити раз на 2-3 роки. Її стаціонарно випробовують на придатність на підставі контролю метеорологічних характеристик. Однак такий профогляд забезпечує гарантовану роботу лише на рік. Самі ж медзаклади до перевірок обладнання на придатність частіше не вдаються. Тому фактом залишається те, що нерідко лікувально-діагностична техніка не гарантує хворим правдиві діагнози та ефективне лікування. Далі у ранковій свободі коротко новини. Націоналістичні організації України заявили про своє об'єднання. Лідери цих організацій заявили, що на президентських виборах вони підтримуватимуть єдиного кандидата від опозиції Віктора Ющенка. Президент Центру імені Разумкова Анатолій Гриценко призначений керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка на майбутніх президентських виборах. Мінськ. Посли країн Євросоюзу намагаються переконати білоруських опозиційних депутатів припинити двотижневе голодування з вимогами демократичних перетворень. Міщанський суд Москви відклав розгляд справи співвласників нафтової компанії «Юхос» Михайла Ходорковського та Платона Лєбєдєва. Дата нового засідання наразі невідома. Міністри закордонних справ держав-членів організації «Ісламська конференція» закликали світову спільноту негайно покласти край міжнародній ізоляції турецької частини Кіпру. І про події сьогоднішнього дня в деталях слухайте у вечірніх програмах «Свободи». А наразі про деякі моменти міжнародного життя в подробицях. Як ми вже повідомляли, другий тур президентських виборів у Литві відбудеться 27 червня. У ньому за крісло глави держави змагатиметься 77-річний Валдас Адамкус, у минулому президент Литви, та 61-річна Казиміра Прунскене, перша прем'єр-міністр незалежної Литви на початку 90-х років. Детальніше про литовські передвиборчі настрої з Вільнюса розповідає Альгімантас Літвінас.
Нагадаємо, що на недільних президентських виборах у Литві найбільше голосів набрав безпартійний кандидат Валдас Адамкус, за якого проголосувало близько 31%. На другому місці опинилася керівник селянської партії Казиміра Прунскене, отримавши близько 21% голосів. Щастю бурштинної леді, так звали Казиміру Прунскене за часів відновлення незалежності, сприяв заклик з колишнього президента Роландаса Паксаса голосувати саме за неї. Усунутий внаслідок імпічменту Паксас за кілька днів до виборів закликав своїх прихильників віддати голоси за бурштинну леді, яка очолює селянську партію. Взагалі недільним виборам була властива низька активність. На виборчій дільниці не з'явилося понад половина литовських виборців. Валдас Адамкус, хоча формально безпартійний, сприймається тепер як правоцентристський кандидат, а Прунскене як кандидат лівих політичних сил. Перед виборами вона сказала, що в разі перемоги домагатиметься скасування довічної заборони Роландасу Паксасу займати державні посади. Це йому заборонив Конституційний суд. До речі, фонд виборчої кампанії Прунскене до першого туру був найменшим серед 5 кандидатів і становив близько 30 тисяч доларів. Вона очікує, що в другому турі за неї голосуватиме більшість прихильників найпопулярнішої тепер у Литві партії праці, яку очолює депутат-мільйонер Віктор Успаских. Партія праці посіла перше місце у виборах до Європарламенту, отримавши 5 мандатів з-поміж 13. Популістичній, нещодавно створеній партії праці пророкують також приголомшливу перемогу в парламентських виборах восени. В такому разі її лідер Віктор Успаских може стати главою уряду Литви. Альгімантас Літвінас для Радіо Свобода, Вільнюс.
У Ташкенті сьогодні розпочинається саміт Шанхайської організації співробітництва. До Шанхайської шістки входять Китай, Росія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Сьогодні глави цих держав мають офіційно відкрити антитерористичну структуру, штаб-квартира якої буде у Ташкенті. Учора президент Володимир Путін вже прибув до узбекської столиці і встиг укласти з президентом Узбекистану Ісламом Карімовим договір про стратегічне партнерство. Чого президент Путін очікує від саміту Шанхайської організації співробітництва, розповість Віталій Портников.
Під час свого турне по країнах Центральної Азії Володимир Путін має зустрітися із керівниками Китаю, Казахстану, Таджикистану, які, як і президент Узбекистану, господар цієї зустрічі візьмуть участь у саміті Шанхайської організації співробітництва. Крім того, вперше на засіданні Шанхайської організації співробітництва, як спостерігачі, прибудуть лідери Афганістану і Монголії. Так що вперше Шанхайська організація співробітництва збирається у такому розширеному складі. Також Володимир Путін використовує зустріч на вищому рівні керівників Шанхайської організації співробітництва для демонстрації своїх особливих взаємин із Узбекистаном. Із Ісламом Карімовим вже ввечері Володимир Путін провів переговори сам на сам. Відбулися також переговори російської і узбекської урядових делегацій. І було підписано цілу низку спільних російсько-узбекських документів. Скажімо, угода про стратегічне партнерство, яка має зафіксувати особливий статус взаємин між Москвою і Ташкентом. Також російська компанія «Лукойл» у присутності президентів Росії і Узбекистану підписала угоду про співробітництво з однією з провідних нафтових компаній Узбекистану. Як підкреслюють спостерігачі, для Володимира Путіна переговори із Ісламом Карімовим, подальше турне по країнах Центральної Азії, саміт Шанхайської організації співробітництва – це необхідність довести, що після того, як геополітична ситуація в регіоні значно змінилася і тут з'явилися американські військові бази, а також значно посилився вплив Сполучених Штатів на ситуацію в регіоні, Росія все ще залишає бажаним партнером для країн Центральної Азії. І керівники цих держав намагаються мати з нею і серйозні політичні, і серйозні економічні контакти. Так що цей візит президента Російської Федерації є досить вагомою подією для російської дипломатії. І те, що він розпочинається з саміту Шанхайської організації співробітництва і з переговорів із Ісламом Карімовим, демонструю, наскільки важливим є ця подорож для Володимира Путіна. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
А у Брюсселі сьогодні розпочинається саміт глав держав Європейського Союзу. Напередодні, вчора, голова Єврокомісії Романо Проді заявив, що лідери країн ЄС повинні досягти консенсусу щодо Конституції Європейського Союзу. Проді також повідомив, що його участь в саміті буде останньою в його політичній кар'єрі. На цьому він завершує свою діяльність в якості голови Єврокомісії. Із Брюсселя повідомляє наш кореспондент при Євросоюзі Славко Волинський.
Перше, на що звернув увагу у своєму виступі Романо Проді, так це на необхідність тіснішої взаємодії між європейськими установами, Європейським парламентом, Європейською комісією і Радою міністрів ЄС. Без такої взаємодії, вважає Романо Проді, неможливо буде виконати тих складних завдань, які постали перед Європейським Союзом після його розширення. Це зміцнення внутрішньої євроінтеграції з новими членами ЄС, схвалення Конституції Європейського Союзу, перехід на євро усіх 25 країн-членів ЄС та багато чого іншого, заявив голова Єврокомісії. Щодо тексту Конституції Євросоюзу, то Романо Проді висловив сподівання, що завтра, післязавтра лідери держав ЄС її схвалять. Але чи схвалить цей документ просте населення Європи, голова Єврокомісії не був таким категоричним, навівши приклад про вибори до Європарламенту. Говорячи про результати виборів до Європейського парламенту, Романо Проді сказав, що ЄС не може не турбувати зміцнення позицій євроскептиків у парламенті і, зокрема, байдужість жителів Європейського Союзу до цих виборів. Це поганий сигнал для керівництва ЄС. Він ілюструє брак довіри нових членів ЄС до Євросоюзу, зокрема, низька участь поляків у виборах до Європарламенту. Єврокомісія буде вивчати цей феномен, наголосив Романо Проді під час свого виступу перед журналістами. На запитання журналістів, хто стане наступником Романо Проді на посаді голови Єврокомісії, нинішній голова відповів, що це питання слід адресувати Раді Європейського Союзу, бо є таке правило в ЄС, що пропонують кандидата і затверджують новий склад Європейської комісії керівники держав-країн-членів Європейського Союзу. Чимало аналітиків вважають, що обрання нового керівництва Єврокомісії також буде досить складним процесом. Свідченням цього може бути той факт, що вже один із перших кандидатів на пост голови Європейської комісії, нинішній прем'єр Люксембурга Ян-Клод Юнкер, відхилив свою кандидатуру. Славко Волинський, Радіо Свобода, Брюссель.
У Україна в міжнародному контексті. До скарг українських народних депутатів щодо конкурсу по Криворіжсталі та нарікань іноземних компаній, яких не допустили до участі у конкурсі, вже приєдналися й британські оглядачі. Британський діловий щотижневик Financial Times закликає український уряд переглянути скандальну приватизацію, яка, на думку газети, загрожує економічному розвитку України та її міжнародній комерційній репутації. З аргументами щотижневика Financial Times ознайомить Марія Щур.
На думку газети, навіть за низькими стандартами колишнього Радянського Союзу, це очевидно несправедлива транзакція. Нагадаємо, що міжнародна компанія L&M із штаб-квартирою у Лондоні та американська компанія US Steel запропонували урядові України 1,5 мільярда доларів, дві російські компанії – дещо менше. Але уряд віддав перевагу панові Пінчуку, що контролює виробництво сталевих труб і цілком випадково є зятем президента Кучми. Його партнером був інший український олігарх Ренат Ахметов, що контролює видобуток вугілля. Вдвох вони запропонували лише на 50 мільйонів більше, ніж стартова ціна. Редакція Financial Times визнає, що пан Пінчук та пан Ахметов мають неабиякий досвід у побудові промислових імперій. Але Україна втратила унікальну можливість, бо L&M та US Steel мають достатній досвід осучаснення металургійних комбінатів на постсоціалістичних теренах від Польщі до Казахстану. А от з панами Пінчуком та Ахметовим робочі місця 56 тисяч робітників Криворіжсталі виглядають не такими захищеними, вважають оглядачі. Подібно до Росії, Україна збудувала економіку, в якій домінують кілька великих олігархів, а іноземні інвестори відіграють другорядну роль. Так само, як і в Росії, українська економіка швидко зростає через потужний зовнішній попит на російські енергоносії. Але обом країнам потрібні зовнішні інвестиції для того, щоб збудувати сучасні економіки з великою кількістю гравців. Небезпеку покладення лише на купку олігархів добре продемонстрував приклад російської компанії «Юкос», чиї засновники Михайло Ходорковський та Платон Лебедєв тепер опинилися перед судом. Через те, що зв'язки між Кремлем, олігархами та судом прослідкувати для іноземних оглядачів дуже складно, від цього суду постраждав загальний інвестиційний клімат в Росії. Інвестори, вже існуючі та потенційні, не впевнені, що їх може очікувати в Росії далі. Тому оглядачі Financial Times радять Україні не повторювати цих помилок і не потурати розвиткові олігархічного бізнесу, а запросити до себе дві поважні іноземні фірми. Марія Щур, Радіо Свобода.
У ранковій «Свободі» коротко новини. Націоналістичні організації України заявили про своє об'єднання. До новоутворення увійдуть Конгрес українських націоналістів, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і дві організації українських націоналістів. Лідери цих організацій заявили, що на президентських виборах вони підтримуватимуть єдиного кандидата від опозиції Віктора Ющенка. Президент Центру імені Разумкова Анатолій Гриценко призначений керівником інформаційно-аналітичного забезпечення виборчої кампанії Віктора Ющенка на майбутніх президентських виборах. Міщанський суд Москви відклав розгляд справи співвласників нафтової компанії «Юкос» Михайла Ходорковського та Платона Лебедєва. У середу Міщанський суд знову відмовився звільнити Платона Лебедєва з-під арешту. А дата нового засідання наразі невідома. У середу в Іраку сталися нові диверсії на нафтопроводі поблизу Басри. Як наслідок, експорт іракської нафти припинився щонайменше на 2 дні. Мінськ. Посли країн Євросоюзу намагаються переконати білоруських опозиційних депутатів припинити 2-тижневе голодування з вимогами демократичних перетворень. Міністри закордонних справ держав-членів організації «Ісламська конференція» закликали світову спільноту негайно покласти край міжнародній ізоляції турецької частини Кіпру. На розгляд до парламенту Естонії фракції коаліційних партій подали проект заяви про визнання Голодомору в Україні 32-33 років геноцидом комуністичного режиму проти народу країни. Учасники міжнародної конференції з надання допомоги Грузії обіцяють виділити країні 1 мільярд доларів. Це удвічі більше, ніж сподівалася грузинська влада. Керівником адміністрації ООН в Косові призначений датчанин Сорен Єнсен Петерсен. Найближчим часом його кандидатуру має затвердити Рада безпеки ООН. І вже за кілька секунд слухайте передачу «Свободи. Демократична трибуна». А у ранковій «Свободі» почуємося вже завтра в ранішній порі. А сьогодні нехай ваш день буде для вас вдалим. З вами була Наталя Мусієнко.
В ефірі передача «Демократична трибуна». Її підготувала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. Чому з України виїхало кілька мільйонів людей? Чому держава дозволяє безкарно торгувати своїм майбутнім? Мається на увазі справжній продаж українських дітей, молоді у рабство за кордоном. Адже недарма міжнародні експерти підкреслюють, що українська влада ще не забезпечила навіть мінімальні стандарти боротьби з торгівлею людьми. У щорічній доповіді про торгівлю людьми, що її підготував цього року уряд Сполучених Штатів Америки, йдеться про те, що щороку продається у рабство від 600 до 800 тисяч осіб. І Україна займає тут одне з чільних місць. Гірко читати сухі звіти чиновників, у яких підкреслюється, що Україна є країною походження жінок та дівчат, які вивозяться до Європи та Близького Сходу з метою сексуальної експлуатації також чоловіків, примусова праця яких використовується в Європі та Північній Америці. До чого дожилось українське суспільство, мільйони громадян, з якого вважають за краще бути проданими у рабство, аніж жити у цій державі? Далі Василь Зілгалов.
Хоч і немає бажання вказувати на катастрофічні факти із реальної української дійсності, але вони самі потрапляють на слух і на очі. Міжнародні експерти вважають, що довіряти офіційній українській статистиці немає підстав. Але навіть вона змушена наводити щораз жахаючі цифри. Цитую, у 2002 році померло в два рази більше людей, аніж народилося. За підсумками 2003 року, населення України скоротилося майже на 357 тисяч осіб. За перші 4 місяці 2004 року населення України скоротилося більше, аніж на 130 тисяч осіб. І це лише дані про фізичну смерть на теренах цієї землі. Ми вже не називаємо даних про мільйони тих, що виїхали за межі України, і про десятки тисяч проданих у рабство. То чи можна вірити офіційним даним, що на сьогодні у цій державі формально проживає 47,5 мільйонів громадян? Які ж причини таких катастрофічних явищ? Влада у Києві щоразу рапортує, що жити стало краще і веселіше, а реальні факти свідчать про протилежне. Але де ж хребет народу, його що, вже немає? Адже має ж бути природній опір знищенню, є якийсь закон людської ентропії, зростання загрози вимирання, винищення мало би викликати відповідний протест, дію направлену на виживання, стабілізацію суспільства. Дивні речі творяться на українській землі. Якщо так триватиме далі, то за якихось десяток років ця земля стане не лише більше як наполовину порожньою, але й занедбаною, непридатною навіть для мінімального існування. І кого ж це влаштовує? Питань набагато більше, як відповідей. Але є знову ж таки факти. Один із американських політиків, відповідальних за боротьбу з торгівлею людьми, колишній конгресмен Джон Міллер, зазначив щойно, цитую, «Найменш захищені верстви населення України, тобто більшість громадян її, стали мішенню для злочинців та злочинних угруповань». Кінець цитати. І далі. Активісти сербського отпору, який боровся проти диктатури Слободана Мілошевича, намагається допомогти українській молоді згуртуватися у боротьбі з авторитаризмом і навчити її, цитую, «як чинити спротив владі, не вдаючись до насильницьких дій». Кінець цитати. Один із лідерів молодіжного отпору Станко Лазендич, котрий завітав до України, каже, що, цитую, «українські мас-медіа, які служать режимові, використали шанс обзивати нас різними образливими іменами та навіть експортерами державних заколотів. Навпаки, ми хочемо лише поділитися із нашими українськими друзями секретами успіху отпору. Бажаємо лише підняти свідомість молоді, аби вони зрозуміли, що майбутнє країни в їхніх руках. Кінець цитати. Але чи зрозуміють це в Україні? Чи вже не пізно будити людей від страшного сну вимирання і пасивної ходи в рабство на чужині? Кого ми запитуємо? Хай скажуть ті, хто почує.
Звертається до слухачів мій колега Василь Зілгалов. А ми продовжуємо передачу «Демократична трибуна». Цього року на розгляд Верховної Ради України було подано 4 законопроекти, які стосувалися фінансового забезпечення жінок, матерів-одиначок, багатодітних сімей та сімей з дітьми-інвалідами. Ці законопроекти не були схвалені. На думку народного депутата України Геннадія Удовенка, цитую, «неприйняття цих законів є свідченням того, що Україна досі живе суворими патріархальними пережитками». Кінець цитати. І ось 9 червня у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання на тему «Становище жінок в Україні. Реалії та перспективи». Про роль української жінки в суспільстві розмови почалися задовго до цих парламентських слухань. Про долю жінки свого часу писав і письменник Євген Сверстюк, і цей його твір було долучено до судових звинувачень на його адресу ще 72-го року. Сьогодні пан Сверстюк, гість передачі «Демократична трибуна», ділиться своїми враженнями про слухання 9 червня у Верховній Раді України і не лише про це.
Мова велась про порівняно велику роль і відповідальність жінки в нашому суспільстві і порівняно мізерну присутність її у владі. Факти вражаючі, адже сім'я зараз тримається на жінці, мистецтво на жінці, школа на жінці, а в політиці Юлія Тимошенко. І ще хто? Хто ще? Але подивіться, скільки злих карликів атакує цю відважну жінку. І досі страшно згадати, на порозі нового тисячоліття, в ніч перед Різдвом, саме на Святвечір Юлію Тимошенко заарештували і кинули до в'язниці. Пригадую, я не міг повірити. На Святвечір та цього не міг би зробити навіть гоголівський чорт. Ну, він міг вкрасти на небі місяця і заховати в кишеню. Але щоб опуститися до такої підлоти, цього не міг чорт. Який чортівський збіг обставин? Саме на Святвечір так активізувалася якась нечиста сила. А ви що не знаєте? Долинає з в'язниці голос Юлії Тимошенко. Та це Медведчук і Суркіс. Вони завжди щось таке заплановують. То проти Різдва, то проти Нового року. Я вже звикла. Але про відважних жінок і хоробрих чоловіків досить. Краще я спробую згадати про один випадок з середини 60-х років. Тоді мені також не давала спокою казка про попелюшку, про принцесу і про доярок та свинарок. І от я написав есей на свято жінки. Вийшло це настільки далеким від офіційного оптимізму, що річ пішла в самвидав. Не подумайте, що там були атаки на комуністичний гуманізм, який на запитання, яка різниця між чоловіком і жінкою, бадьоро відповідає. У нас ніякої. І відкрив жінці широку дорогу на будові п'ятирічок, на колгоспні лани і ферми, в концлагери і заслання до Сибіру. О ні, я там не писав про такі жахіття. Найгостріший осуд у рецензента на замовлення КГБ, якогось кандидата історичних наук Курносова, викликав натяк. А чоловіки дивляться на важку працю жінок байдужими очима євнухів. Нагадаю, євнухи – це ситі і вірні слуги султана. У них не може бути ні любові, ні пристрасті. Щось таке, як писала Леся Українка, раби, невільники продажні, без сорому і честі. Я знав, де і в якому світі живу, але все рівно думав, що за цю річ на захист честі жінки, хоч вона і в самвидаві, але судити за неї, як за кримінальний злочин, посоромляться. Судили, без сорому і честі. Нині світ зовсім оголився і одверто криміналізувався. Той самий світ. Нині красу жіночу використовують і викидають, як товар. Загалом, нинішні жінки у Верховній Раді дочекалися свого свята. проти них ніяка партія не виступала. Їх запрошували до влади. Правда, ніхто не поступався місцем. А ветеранки будівництва комунізму були теж за гендерну рівність. Але вони більше просили скромної посади радниці при міністрах.
Це був президент українського пен-клубу, письменник Євген Сверстюк. Говорить Радіо Свобода. В Україні щойно завершився призов до війська. Цього року майже 36 тисяч новобранців одягнули військову форму. І далеко не всі зробили це з задоволенням. Сьогодні в рубриці «Соціум» мова піде про причини, які не додають оптимізму призовникам, коли вони отримують повістку з військкомату. Матеріал підготувала Ірина Біла.
Нинішній призов називають чорнобильським. Позаяк на службу призиваються хлопці, котрі народилися у рік катастрофи на ЧАЕС. І якщо і до сьогодні важко було назвати призовну «Юнь» здоровою, то останніми роками це стало особливо відчутно. Про те, що сьогодні до війська приходять, вочевидь, фізично непідготовлені юнаків, ніхто не заперечує. Ані військове керівництво, ані самі лікарі з медкомісій, що визнають солдат придатними до строкової служби. Втім, зробити нині кваліфіковане медичне обстеження не так просто. Для цього необхідно передусім якісне діагностичне обладнання, якого не мають навіть обласні лікарні, не кажучи вже про районні призовні комісії. Відтак багато юнаків, що були визнані здоровими і одягли військову форму, пізніше комісуються вже з військової частини. Удосконалити і водночас спростити проходження призовниками медичних комісій вже давно пропонує спілка солдатських матерів України. Про те, як це можна було б зробити, розповідає голова спілки Валентина Артамонова.
Давно треба поміняти було ту систему, тому що у нас вже кругом комп'ютеризації. Не треба взагалі оці призовні комісії, особливо місцеві, оці районні і так далі. Ми виступали ще в 92-му році, що треба було тільки обласні комісії. З 10-12 років заводити медичну картку. Основою призиву повинні бути медичні показники. З 12 років десь на всіх хлопчиків, на дівчаток теж, це охорона здоров'я, вводити комп'ютерні бази даних здоров'я, щорічно обстежувати, туди заносити. І потім по даних медичних показників приймає рішення обласна медична комісія.
Але, як стверджує Валентина Артамонова, зміна системи призову до армії багатьом дуже невигідна. Позаяк вона годує хабарами і доволі непогано поповнює кишені багатьох чиновників різного штибу. Проблеми у призовників із здоров'ям, котре зазвичай у військовій частині лише погіршується, а також питання так званих нестатутних взаємин найчастіше згадуються в листах на адресу спілки солдатських матерів. Про деякі з них Валентина Артамонова.
Я сьогодні отримала листи, один з Луганської області, другий – Полтавської. В Полтавської області мати пише, забрали сина хворого, один раз його повернули до військомату, а другий раз знову з одної частини вернули, вони його відправили до іншої. Другий лист навпаки, що хлопець майже два роки прослужив у військово-морських силах, був побитий тяжко, залишив корабель. Ішов пішки, майже 100 кілометрів пройшов, зайшов до САК, там його ловила міліція, потримали тиждень у СІЗО і відпустили. Прийшов додому в частотки, прийшов, мати, звичайно, визвала комендатуру, відправили в частину. Тепер синці зійшли, гематоми зійшли, тепер намагаються цього хлопця зробити злодієм, що він залишив військову частину.
Найпоширенішою причиною, через яку солдати, а також їхні матері не можуть подолати численні негаразди армійського життя, є їхня правова необізнаність. Аби більшість солдат та їхніх батьків своєчасно і належним чином реагували на правопорушення, вміли юридично грамотно захищати свої права, прикрих інцидентів в армії значно поменшало б. Голова спілки солдатських матерів Валентина Артамонова твердо в цьому переконана.
Треба зрозуміти, що доки людина сама собі не допоможе, їй ніхто не допоможе. Тому треба приходити в організацію солдатських матерів або в інші правозахисні організації. Що стосується армії, то працюємо наша організація. Але ми дуже втомилися вже, тому що треба, щоб була підтримка людей, щоб люди розуміли, що це їхня справа особиста. Наше завдання – навчити людину, показати їй права, знати, сказати, як їх треба захищати. А людина повинна з нашою підтримкою це робити.
Нагадаю, що так вважає голова спілки солдатських матерів України Валентина Артамонова. А тим, кому потрібна допомога цієї організації, може звернутися за адресою: місто Київ, вулиця Софіївська, 2. Номер телефону 228 16 09, код Києва 0044. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Ви слухали передачу «Демократична трибуна». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Зустрінемося за тиждень в українській програмі «Радіо